Έχουμε σήμερα την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, για να συζητήσουμε θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά μας, θέματα που αφορούν στους συνταξιούχους, στους ασφαλισμένους, θέματα που αφορούν συλλογικές συμβάσεις, αλλά και μια νομοθετική πρωτοβουλία που ήρθε με καθυστέρηση, αλλά επιτέλους ήρθε. Μιλάμε για την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Κυρία Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ μαζί μας. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και θέλουμε και ένα-δυο σχόλια γενικότερα για την πολιτική επικαιρότητα. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Μια νομοθετική πρωτοβουλία, νομίζω, σε συναρμοδιότητα με το Υπουργείο Υγείας, ή κάνω λάθος?
Κοιτάξτε, η αρμοδιότητα είναι του Υπουργείου Εργασίας, αλλά όλα αυτά γίνονται προφανώς σε συνεργασία και η συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας είναι πάρα πολύ στενή και στο θέμα αυτό, όπως και σε σειρά άλλων θεμάτων. Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση. Ιστορική με την έννοια ότι ξέρετε ότι αποτελούσε ένα διαχρονικό.
Διαχρονικό, βέβαια. Βέβαια. Δεκαετίες.
Πάρα πολλά χρόνια.
Βέβαια,
και
έτσι.
Να είμαστε ειλικρινείς, υπήρχε μια στρέβλωση. Υπήρχε μια στρέβλωση διότι κάποιοι από τους εργαζόμενους σε αυτούς τους κλάδους που ανήκουν, ας πούμε, στον ιδιωτικό χώρο, καλύπτονταν και είχαν την προστασία των βαρέων και ανθυγιεινών, και άλλοι κάποιοι στη δημόσια σφαίρα δεν την είχαν αυτή την προστασία. Άρα αυτή η ρύθμιση που θα φέρω στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη που μας έρχεται αποκαθιστά, θα έλεγα, μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς έρχεται να προστατεύσει ακόμη περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο για όλους μας.
Και θα μας πείτε πρακτικά τι σημαίνει η ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά για όσους δεν γνωρίζουν, δεν είναι σε θέση να ξέρουν τι ακριβώς σημαίνει αυτή η ρύθμιση.
Κοιτάξτε, θα τα δούμε όλα τα αναλυτικά, θα κάνουμε και μια πλήρη παρουσίαση μετά το Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά πάντως η ρύθμιση όπως έχει ετοιμαστεί προβλέπει υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγιεινά τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση. Mm-hmm. Και δίνει και δυνατότητα και πλήρους συνταξιοδότησης πιο νωρίς με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Προβλέπει δυνατότητα εξαγοράς και ούτω καθεξής. Άρα είναι ένα πλήρες πλαίσιο σε ό,τι αφορά ακριβώς το προσωπικό αυτό πρώτης γραμμής, θα έλεγα, ναι, του δημοσίου συστήματος υγείας.
Διαβάζω ότι υπάρχουν κάποιοι κλάδοι που αντιδρούν γιατί θεωρούν ότι δεν εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Εργαζομένων στην υγεία, όπως οι φυσικοθεραπευτές. Το σκέφτεστε να τους εντάξετε?
Κοιτάξτε να δείτε, η συζήτηση που γινόταν όλο αυτό το διάστημα και η προσπάθεια που γινόταν και σε επίπεδο ασφαλιστικού ήταν για τους νοσηλευτές. Από εκεί και πέρα η πολιτεία προφανώς εξετάζει όλα τα διαχρονικά αιτήματα. Πάντως αυτή τη στιγμή η συζήτηση που γίνεται για τους συγκεκριμένους, θα έλεγα, κλάδους που είναι νοσηλευτές, που είναι οι οδηγοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, επίσης μια, θα έλεγα, πολύ κρίσιμη ειδικότητα. Και εκεί θα εστιάσει και η παρουσία στην Τρίτη.
Μάλιστα. Τώρα. Να έρθουμε σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με το θέμα των συλλογικών συμβάσεων και με την επέκταση 2 συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Έτσι, είναι το θέμα των συλλογικών συμβάσεων μια ανοιχτή πληγή για πάρα πολλούς εργαζόμενους και βέβαια και γενικότερα για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, δεδομένου ότι δεν έχει επιστρέψει η κανονικότητα σε αυτό το τομέα μετά τα μνημόνια.
Και θεωρούν και πολλοί ότι θα δοθεί και δυνατότητα κάποιοι κλάδοι να κινηθούν πάνω από τον κατώτατο μισθό, κυρία Κεραμέως.
Θέλω να σας θυμίσω ότι είχα βγει στην εκπομπή σας και λέγατε τότε και σωστά ότι ενώ πηγαίνει πολύ καλύτερη η αγορά εργασίας αντικειμενικά, δηλαδή έχουμε μείωση ανεργίας, έχουμε αύξηση απασχόλησης, έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο που είναι σε δουλειές πλέον, ένας τομέας στον οποίο υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωση στη χώρα μας είναι το ποσοστό κάλυψης και προστασίας από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Mm-hmm. Σας είχα πει τότε ότι είναι μέσα στα σχέδιά μου για το αμέσως επόμενο διάστημα.
Βεβαίως.
Και πράγματι, κάναμε μια πολύ σημαντική διαπραγμάτευση, διότι ξέρετε τότε είχα δύο δρόμους. Ένας ήταν να πάμε μόνιμα στη Βουλή Εξουσίας, να εισηγηθούμε προς νομοθέτηση, να ψηφιστεί, ας πούμε, από τη Βουλή κάποιες ρυθμίσεις για να ενισχύσουμε ακριβώς το πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων. Επιλέξαμε έναν πιο δύσκολο δρόμο. Και ο πιο δύσκολος δρόμος ήταν να καταλήξουμε σε ένα προστατευτικό πλαίσιο για τους εργαζομένους και για την σύναψη και επέκταση περισσότερων συλλογικών συμβάσεων μετά από συμφωνία με όλους τους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών, δηλαδή με όλους τους εθνικούς και ελληνικούς εταίρους. Όλοι δίνανε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά επιτυχίας σε αυτό το εγχείρημα. Και όμως, 9 μήνες μετά, χάρη στην τεράστια προσπάθεια όλων, τους οποίους θέλω δημοσίως να τους ευχαριστήσω, τους εκπροσώπους των εθνικών κοινωνικών εταίρων, καταλήξαμε στη λεγόμενη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις. 1 μήνα αργότερα πήγαμε στη Βουλή, αυτό το κείμενο της συμφωνίας, όσοι είχε, ούτε κόμμα δεν άλλαξε χωρίς τη συμφωνία των εταίρων. Αυτό το κείμενο λοιπόν, όσοι είχε, πήγε στη Βουλή. Και ένα μήνα μετά την ψήφιση είχαμε ήδη δύο πολύ μεγάλες σημαντικές συλλογικές συμβάσεις. Η μία εξ αυτών αφορά κάθε εργαζόμενο στον επιχειρητισμό.
Στον επιχειρητισμό, δηλαδή, ναι, ναι, ναι.
Όποιος δουλεύει σε εστιατόριο, σε ταβέρνα, ναι, σε μπαρ, σε καφέ, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία catering. Πόσοι είναι αυτοί? 400.000. Είναι το 15% των μισθωτών της χώρας. Χάρη σε αυτό το νέο πλαίσιο, το ευνοϊκό για τις συλλογικές συμβάσεις, συνήφθη μια συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία ήταν κολλημένη για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, γιατί δεν μπορούσε να συμφωνηθεί, ξεκόλλησε στο πλαίσιο αυτό της Εθνικής Ιστορικής Συμφωνίας και όχι μόνο ξεκόλλησε και υπεγράφει, αλλά πριν από μερικές ημέρες την επέκτηνα σε όλους τους εργαζομένους στον κλάδο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό στην πράξη σημαίνει αύξηση. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως ότι η συλλογική σύμβαση, μία βασική ωφέλεια που προσφέρει είναι αμοιβές υψηλότερες από τον κατώτατο, αλλιώς δεν έχει νόημα. Ο κατώτατος στη χώρα είναι 920 ευρώ. Ο κατώτατος στην εστίαση κυμαίνεται από 930 μέχρι 1100 ο κατώτατος. Mm-hmm. Άρα αυτό συνεπάγεται αυτομάτως αυξήσεις σημαντικές και έχει βεβαίως και άλλες παροχές. Ας πούμε 10% στο προσάυξη το μισθό για επίδομα γάμου, 10% προσάυξηση για εποχή απασχόληση, 15% προσάυξηση για τουριστική εκπαίδευση. Άρα λοιπόν επιπλέον παροχές, συνολικά λοιπόν ένα πιο ελκυστικό πακέτο, καλύτερους όρους εργασίας για όλους που είναι σε αυτόν τον κλάδο.
Εδώ τώρα κοιτάξτε, υπάρχουν αυτά τα θετικά, τα διαφυσβήτητα, όπως βέβαια είναι θετικότατο το γεγονός ότι σε πάρα πολλές επιχειρήσεις επισητισμού, εστίας κλπ. Υπάρχει και η κάρτα εργασίας, έτσι. Όμως, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, κυρία Υπουργέ, καλύτερα από εμάς, ότι αυτό δεν εφαρμόζεται γενικώς, έτσι. Δεν είναι γενικευμένο. Η κάρτα.
Με αν ξέρετε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται, που προφανώς μπορεί να υπάρχει, γι' αυτό υπάρχει το 1555, ναι, που μπορεί κανείς να πάρει τηλέφωνο ακόμα και ανώνυμα και να κάνει ανώνυμη καταγγελία. Πάντα θα σας πω το εξής. Το ότι εφαρμόζεται αποδεικνύεται από το εξής. Θα σας πάω ένα από τους καινούριους κλάδους, ας πούμε ο κλάδος τουρισμού για παράδειγμα. Όταν πρώτον μπήκε η κάρτα, είδαμε τις υπερορίες που καταγράφονταν πριν τη χρήση της κάρτας και μετά. Ναι. Και είχαμε μία αύξηση που άγγιξε το 1200%.
Ναι. Άρα, ναι, λοιπόν, εγώ θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας. Είναι γεγονός. Εγώ δεν λέμε ψέματα εδώ πέρα. Σε όντως σε μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις εφαρμόζεται και εφαρμόζεται πλήρως. Έχουμε εικόνα. Όμως υπάρχουν πάρα πολλές μικρότερες που δεν εφαρμόζεται.
Ωραία. Εκεί,
ή βρίσκουν
λοιπόν
τρόπο να το, ναι, καταστρατηγούν, ωραία, κυρία Κεραμέως.
Να σας πω τι μου φτάνει εμένα. Ναι. Ας πούμε, μπορεί να μου φτάσει, ναι, το εξής παράδειγμα. Εγώ είμαι δηλωμένη, ας πούμε, μέχρι τις 4. Μου λέει ο εργοδότης μου, πήγαινε χτύπα την κάρτα ότι έφυγε.
Αυτό.
Και ξαναγύρνα.
Τα ξέρετε.
Ωραία. Ή πήγαινε, ωραία, σπίτι να εργαστείς, αν μπορείς να το κάνεις με τηλεεργασία.
Όχι, 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 δεν γίνεται.
Οπότε,
το ξέρω, το λέω
πόνο. Το ξαναγύρνα, εάν έρθει η επιθεώρηση εργασίας, είναι 10.500 ευρώ.
Μάλιστα.
10.500 ευρώ. Και η επιθεώρηση εργασίας είναι παντού και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχουν αυξηθεί και τόσο πολύ, θα έλεγα, τα πρόστιμα και οι κυρώσεις συνολικά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, προφανώς η ψηφιακή κάρτα έχει δύο πτυχές. Η μία είναι το πλαίσιο το οποίο εφαρμόζουμε με πολύ μεγάλη αυστηρότητα και έχουμε θεσπίσει και έχουμε επεκτείνει. Mm-hmm. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το κυρωτικό, το πώς γίνονται οι έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασίας. Και τα δύο αυτά οδεύουν στο εξής. Πέρσι είχαμε, έτος 2025, 2,7 εκατομμύρια υπερορίες παραπάνω σε σχέση με πρόπερση. 2,7 εκατομμύρια υπερορίες παραπάνω. Πού ήταν αυτές πριν? Ναι. Προφανώς δεν εμφανίστηκαν το πουθενά.
Ναι, ναι. Υπάρχουν κάποιοι εργασιακοί κλάδοι που έχουν μείνει εκτός ψηφιακής κάρτας και θα τους εντάξετε?
Ναι,
ή έχει ολοκληρωθεί?
Υπάρχουν. Κοιτάξτε, έχει ολοκληρωθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος. Δηλαδή, έχουμε πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζόμενους που σήμερα προστατεύονται. Είμαστε πρώτον πυλών μιας νέας επέκτασης που θα γίνει από τις αρχές περίπου Ιουνίου σε νέους κλάδους. Έχω ήδη ανακοινώσει τον κλάδο όλων των ιδιωτικής υγείας πλην γιατρών, δηλαδή όλα τα νοσοκομιακά, τα διαγνωστικά κέντρα κ.ο.κ. Έχω ανακοινώσει ήδη τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, τον κλάδο υπηρεσιών καθαριότητας, mm-hmm, επιμέρους επιχειρήσεις όπως κομμωτήρια, καθαριστήρια, γραφεία τελετών κ.ο.κ. Άρα θα έχουμε μια νέα επέκταση αρχές Ιουνίου και θα έχουμε και νέα επέκταση λίγο μετά. Άρα το έτος 2026 θα έχουμε σημαντικές επεκτάσεις, θα επεκτείνουμε κι άλλο το φάσμα προστασίας των εργαζομένων.
Πάμε γρήγορα γρήγορα σε ένα-δύο θέματα ακόμα. Υπάρχει ένα ζήτημα, νομίζω ότι μπαίνει από
την... Συγγνώμη, επειδή σας είπα πριν την Τρίτη για το Υπουργικό,
ναι,
για τη διάταξη των βαρέων και αμφιγεινών, αυτή εντάσσεται σε ένα νέο νομοσχέδιο που φέρουμε ως Υπουργείο Εργασίας, που είναι για την ισότητα των αμοιβών.
Αυτό ακριβώς θα σας ρωτούσαμε. Αυτό ακριβώς θα σας ρωτούσαμε. Ναι. Αυτό θα σας ρωτούσαμε, το οποίο θα θέλετε να μας δώσετε μια πρόγευση γι' αυτό και αν ναι, έχετε διαπιστώσει συγκεκριμένες περιπτώσεις, πώς το πούμε, ετεροβαρών αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Κοιτάξτε,
και σε ποιους τομείς κυρίως.
Να πούμε το εξής με το χέρι στην καρδιά. Είναι λίγο παράδοξο να μιλάμε την έτη 2026 για ισότητα αμοιβών. Δυστυχώς όμως, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι ευρωπαϊκό το φαινόμενο, εξού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει πρωτοβουλία γι' αυτό. Υπάρχουν ακόμη κάποιες, μικρότερες μεν από ό,τι παλιότερα, αλλά υπάρχουν ακόμη κάποιες αποκλίσεις μισθολογικές.
Τις τάξεις, κυρία Κεραμέως.
12%, 13%, οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Τι εννοώ.
Σε ποιους κλάδους, αν θέλετε να μας πείτε, κύριε Υπουργέ.
Να υπάρχει απόκληση, ναι, είναι απολύτως θεμητό όταν είναι διαφορετικά τα προσόντα, διαφορετική η ικανότητα, διαφορετικά τα αντικειμενικά κριτήρια, η εμπειρία και το καθεξής. Τι πάει να προστατεύσει αυτή η Ευρωπαϊκή Οδηγία και το νομοσχέδιο? Την αδικαιολόγητη απόκληση. Mm. Δηλαδή, είσαι σε ένα λογιστήριο και δουλεύεις και έχεις πέντε θέσεις εργασίας, πέντε σε ταμεία. Και είναι ακριβώς η ίδια η θέση εργασίας, οι ίδιες οι αρμοδιότητες και είναι ίδια και τα προσόντα, η εμπειρία και το καθεξής. Εκεί γιατί να υπάρχει διαφοροποίηση στην αμοιβή? Mm. Άρα λοιπόν το νομοσχέδιο τι πάει να κάνει? Πάει να ενισχύσει την ισότητα αμοιβών για όμοια εργασία και η οποία απόκληση να μην δικαιολογείται αντικειμενικά. Δηλαδή απόκληση μπορεί να υπάρχει, αλλά πρέπει αυτή να δικαιολογείται αντικειμενικά από την εμπειρία, από τα προσόντα, από άλλους παράγοντες.
Δεν μπορεί να είναι το φύλο. Δεν μπορεί να είναι το φύλο ο λόγος.
Σίγουρα δεν μπορεί να αμείβεσαι διαφορετικά επειδή είσαι γυναίκα ή επειδή είσαι άντρες. Γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει.
Έχετε διαπιστώσει, αυτό είναι αλήθεια, έχετε διαπιστώσει κάποιους κλάδους όπου είναι έτσι εμφατικές οι διαφορές περισσότερο?
Κοιτάξτε, υπάρχουν κλάδοι, ας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε στο τομέα της πληροφορικής, το παρατηρούμε αυτό περισσότερο στην Ελλάδα. Στον τομέα της πληροφορικής υπάρχει μια μεγαλύτερη ενδεχομένως μισθολογική απόκληση.
Μάλιστα.
Αλλά σε κάθε περίπτωση το νομοσχέδιο αυτό φέρνει νέες υποχρεώσεις σε δύο άξονες. Πρώτον, πριν από την πρόσληψη, δηλαδή προβλέπει ότι θα απαγορεύεται πλέον να προκυρήσεις θέση εργασίας με βάση το φύλο. Δεν θα μπορεί να πεις ψάχνω γυναίκα ή ψάχνω άντρα. Άρα δεν θα επιτρέπεται προκήρυξη θέση εργασίας με βάση το φύλο. Δεύτερον, υποχρεούται ο εργοδότης να επικοινωνήσει πριν από τη συνέντευξη είτε την αμοιβή την προσφερόμενη είτε το εύρος της αμοιβής.
Μάλιστα.
Και τρίτον, θα απαγορεύεται πλέον να ρωτάς προηγούμενες μισθολογικές απολαβές των υποψήφιων.
Μάλιστα. Λοιπόν,
μια σειρά από υποχρεώσεις και μετά την πρόσληψη, δηλαδή αν εγώ που δουλεύω στο λογιστήριο που σας είπα πριν και στη θέση ταμεία, εάν έχω υποψίες ότι κάποιος άλλος που είναι άνδρας αμείβεται περισσότερο για όμοια εργασία, τότε έχω το δικαίωμα να ζητήσω περαιτέρω στοιχεία, όχι προσωποποιημένα στο πρόσωπο, το φυσικό πρόσωπο, αλλά για την αντίστοιχη θέση εργασίας σε όμοια θέση εργασίας. Άρα λοιπόν σου δίνει μία πρόσβηση σε περισσότερη πληροφορία, όλο αυτό βασίζεται σε μία μεγαλύτερη μισθολογική διαφάνεια, ξαναλέω, για να περιορίσουμε φαινόμενα αποκλίσεων στις αμοιβές που δεν δικαιολογούνται αντικειμενικά.
Mm-hmm. Για πάμε τώρα να βγάλουμε μια είδηση. Το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να κάνουμε... Έχουμε ήδη αρκετές, ναι, είναι γεγονός. Όμως εδώ όλη την εβδομάδα είχαμε προαναγγείλει ότι θα έχουμε αυτή την κουβέντα. Έχουμε δεχτεί και φαντάζομαι δεν σας εκπλήσει καθόλου ένα βομβαρδισμό μηνυμάτων σε σχέση με τις συντάξεις χειρίας. Μετά από την απόφαση για το θέμα της αφαίρεσης εθνικής σύνταξης για ανθρώπους που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας και σύνταξη δική τους, σύνταξη γύρατος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αναπηρία κλπ. Θέλουμε να μας πείτε τι σκέψη υπάρχει στο Υπουργείο Εργασίας, τι θα κάνετε με αυτό το ζήτημα? Θα αφαιρεθεί η μία από τις δύο εθνικές συντάξεις?
Όχι, έχω πει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή σε σύνταξη χειρίας ως αποτέλεσμα της απόφασης που είδε το φως δημοσιότητας πριν από μερικές ημέρες. Οι συνταξιούχοι μας ήδη, θα έλεγα, είναι και αυτοί αντιμέτωποι όπως πάρα πολλοί συμπολίτες μας με μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα και δει με ένα κύμα ακρίβειας το οποίο υπάρχει και υπάρχει αναμφίβολα και στη χώρα μας και διεθνώς. Και συνεπώς εμείς με όλα στις δυνάμεις μας θα στηρίξουμε τους συνταξιούχους.
Θα νομοθετήσετε.
Άρα λοιπόν θα περιμένω πλήρω την απόφαση.
Ναι.
Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν είχαμε κάνει και κάτι μέχρι σήμερα, γιατί εκκρεμούσε αυτή η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και περιμέναμε να δούμε ακριβώς πώς θα αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά θα αναμένω την απόφαση, η οποία ακόμα δεν έχει επιδοθεί, δεν έχει καθαρογραφεί, δεν έχει επιδοθεί. Θα περιμένω την απόφαση και εν συνεχεία θα νομοθετήσουμε για να προστατεύσουμε τους συνταξιούχους χειρίας σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό που τέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Όλους, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, χωρίς τίποτα από αυτά.
Εδώ πέρα τίθεται ένα θέμα για το αν μπορείς να λαμβάνεις ή όχι δύο εθνικές συντάξεις.
Ακριβώς αυτό.
Από διαφορετικό δικαίωμα. Γιατί από διαφορετικό δικαίωμα είναι από δικό σου και ενδεχομένως από του συζύγου σου ή τη συζύγου σου που έχει αποβιώσει. Άρα λοιπόν αυτό θα νομοθετηθεί για να προστατεύσει ακριβώς τους συνταξιούχους χειρίας.
Λοιπόν, ένα ακόμη, δύο θέματα δικά σας και μετά θα πάμε
στα
πολιτικά.
Να ανοίξουμε λίγο το κάδρο.
Να ανοίξουμε το κάδρο. Κυρία Υπουργέ, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο όλο και περισσότερο ασφαλισμένοι το βάζουν και έχει να κάνει με το περίφημο 1555, που είναι πραγματικά ένα επαναστατικό, έτσι, μια επαναστατική καινοτομία που έχει εισαχθεί. Πολλές φορές όμως βρίσκονται αντιμέτωποι άνθρωποι με πληροφόρηση που παίρνουν από το 1555 που είτε δεν είναι επαρκής είτε είναι λανθασμένοι, όπως διαπιστώνουν όταν επισκέπτονται οικία καταστήματα με φυσική παρουσία του ΕΦΚΑ στις περιοχές τους. Έχετε γίνει αποδέκτης τέτοιων παραπώνων και πώς σκοπεύετε να το διαχειριστείτε?
Το 1555 λαμβάνει εκατομμύρια κρίσεις και είναι μια πραγματική υπηρεσία στον πολίτη, με την έννοια ότι πριν από αυτό δεν ήξερε και πώς και πού να κινηθεί ο πολίτης και το καθεξής. Προφανώς κάθε περίπτωση μπορεί να μην είναι τόσο εύκολη. Υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούν να δει κανείς αναλυτικά έγγραφα, να δει το φάκελο και ούτω καθεξής. Και το ίδιο το 1555 έρχεται σε επαφή με τις υπηρεσίες προκειμένου ακριβώς να δει πώς μπορεί να λυθεί κάποιο ζήτημα. Εγώ με χαρά και υπηρεσίες του 1555 να εξετάσουν όποιο ζήτημα ενδεχομένως για το οποίο υπάρχει οποιαδήποτε, θα έλεγα έτσι, μη ικανοποιητική απάντηση, με πολύ μεγάλη χαρά να το δουν αναλυτικά. Από εκεί και πέρα όμως είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει αυτή η υπηρεσία, ότι εξυπηρετεί εκατομμύρια πολίτες, εκατομμύρια στην κυριολεξία. Μάλιστα τους αριθμούς των κλήσεων που λαμβάνει καθημερινά, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Δεν θα είχε αυτή την απήχηση και δεν θα είχε, θα έλεγα, δεν θα είχε τόσες πολλές κλήσεις εάν δεν έλυνε προβλήματα εκ των πραγμάτων.
Άνθρωποι, τώρα ερωτήματα Κροατών, άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν σε αναπηρική σύνταξη ή είναι υποψήφοι να πάρουν αναπηρική σύνταξη με αποφάσεις ΚΕΠΑ, ρωτούν εάν από τη στιγμή που βγαίνουν σε αναπηρική σύνταξη σταματάει να μετράει ο χρόνος ασφάλιση για την κανονική συνταξιοδότησή τους.
Να δούμε και το ακριβές ζήτημα, με χαρά να μου το στείλετε άμα θέλετε, για να το δω αναλυτικά με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Πρέπει να δούμε τις επιμέρους περιπτώσεις.
Τις επιμέρους περιπτώσεις.
Ναι, ναι.
Λοιπόν,
πάμε τώρα στα μεγάλα. Διανύουμε ένα δεκαήμερο ιδρύσεων.
Καυτών πολιτικών εξελίξεων.
Ιδρύονται πολιτικά κόμματα. Συνέχεια, χθες είχαμε τη κυρία Καριστιανού, την Τρίτη περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα και οι πληροφορίες φέρουν πολύ κοντά και τον Αντώνη Σαμαρά στην ίδρυση κόμματος.
Εγώ θέλω να ρωτήσουμε καταρχήν πώς σας φάνηκε η παρουσίαση, αν προλάβατε βέβαια μέσα στις υποχρεώσεις, της κυρίας Καριστιανού, του κόμματος κυρίας Καριστιανού.
Κοιτάξτε, να πούμε το εξής. Καταρχάς, ο καθένας μπορεί να ιδρύσει κόμμα, αλίμονο, δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός και της κάθε μιας. Εμείς λοιπόν περιμέναμε την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Πλέον η κυρία Καριστιανού, εφόσον έχει ιδρύσει κόμμα, είναι πλέον πολιτικός αντίπολος, με την έννοια ότι πλέον μπορούμε να αντιπαρατεθούμε πολιτικά. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της επί όλων των ζητημάτων. Το τονίζω. Όταν κάποιος κατεβαίνει πλέον ως πολιτικός φορέας, αυτό σημαίνει ότι έχει θέσεις για όλα τα ζητήματα και έχει συγκεκριμένη, θα έλεγα, τοποθέτηση επί όλων των ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Παράδειγμα, να ακούσουμε. Τι πρεσβεύει η κυρία Καριστιανού για το επίδομα ανεργίας? Τι πρεσβεύει για τις φορολογικές πολιτικές? Τι πρεσβεύει για τις συντάξεις χειρίας, για παράδειγμα, το οποίο το θέσατε προηγουμένως? Δύσκολα ζητήματα. Τι πρεσβεύει για τα βαρέα και ανθυγινά? Άρα λοιπόν πρέπει να ακούσουμε πλέον τις θέσεις πολιτικής για κάθε τομέα πολιτικής. Και εγώ σας έπιασα ορισμένα εργασιακά, αλλά είναι επί παντός επιστητού. Ένας πολιτικός φορέας, ο οποίος μάλιστα, αν διάβασε καλά, νομίζω είπε ότι θέλουν να είναι πρώτοι, δηλαδή να κυβερνήσουν τη χώρα, πρέπει να έχει ένα αναλυτικό σχέδιο για τα πάντα.
Ναι, προφανές.
Για κάθε πτυχή της πολιτικής.
Κύριε, για να ολοκληρώσουμε γρήγορα την κουβέντα μας, γιατί το πρόγραμμά της είναι πολύ πιεσμένο. Η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, μιλήσαμε για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς της που βρίσκονται στην καυτή ατζέντα της επικαιρότητας. Ακούσαμε και την άποψή της για την παρουσίαση του κόμματος Καριστιανού. Μας έλεγε η Υπουργός ότι θα πρέπει το κόμμα να τοποθετηθεί σε συγκεκριμένα ζητήματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα και τα μεγάλα θέματα. Σε όλα, ανεξαιρέτως.
Διότι διεκδικεί να κυβερνήσει τη χώρα. Συνεπώς,
πρέπει να
δούμε. Εγώ δεν έχω δει πλήρες πρόγραμμα ανατομέα πολιτικής. Δηλαδή, τι πρεσβεύουν για κάθε έναν τομέα πολιτικής.
Κυρία Υπουργέ, να ρωτήσουμε ευθέως. Ακούγονται από πολλές πλευρές, όχι μόνο από την κυβέρνηση, εδώ μας τα είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν είναι μόνο κυβερνητικά στελέχη, ότι το συγκεκριμένο κόμμα έχει μία όσμωση με τη Ρωσία, πώς να πούμε, έχει κάποιες φιλορωσικές τάσεις. Εσείς τι συμμερίζεστε αυτή την άποψη?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το ξέρω. Το μόνο που είδε το φως δημοσιότητας προχτές και σχολιάστηκε εκτενώς ήταν αυτό το στοιχείο σχετικά με το live και το όνομα που εμφανιζόταν στα ρωσικά. Από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες που εγώ δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση εμάς μας νοιάζει όλοι να υπηρετούμε τα εθνικά συμφέροντα. Αυτός είναι ο όρκος που δίνουμε και συνεπώς κάθε πολιτική δύναμη προφανώς υπηρετεί και πρέπει να υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Εμείς πάντως ως Νέα Δημοκρατία αυτό κάνουμε σε κάθε τομέα πολιτικής. Τα εθνικά συμφέροντα, την πατρίδα μας και τους πολίτες.
Ήθελα να σας ρωτήσω για το κόμμα Σαμαρά. Οι πληροφορίες το φέρουν πολύ κοντά στην ίδρυση του κόμματος. Σήμερα υπάρχουν και ημερομηνίες ότι θα το κάνει 29 Μαΐου. Εάν γίνει αυτό το κόμμα, απομακρύνει το στόχο της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία?
Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που προσωπικά με λυπεί πολύ και νομίζω και κάθε μέλος της παράταξής μας. Δεν το ξέρω αν θα γίνει, δεν το γνωρίζω. Έχω τοποθετηθεί δημοσίως, όπως με λείψε πολύ και το γεγονός ότι στο συνέδριο δεν είχαμε προφανώς και τον κύριο Καραμαλή.
Μας προλαβαίνετε.
Ναι. Είναι κάτι το οποίο νομίζω λυπεί. Κοιτάξτε, θα το πω όπως το νιώθω. Και ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπηρετήσει την πατρίδα, έχουν υπηρετήσει τη χώρα συνολικά, έχουν υπηρετήσει την παράταξη, έχουν σταθεί σε πολύ δύσκολους καιρούς. Σε πολύ δύσκολους καιρούς. Και ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς έχουν βάλει πλάτη, για να το πω πολύ απλά, για να είναι αυτή η χώρα εκεί που είναι. Και για να έχει περάσει από πραγματικά πάρα πολύ δύσκολους κάβους. Γι' αυτό και το είπα όπως το νιώθω, ότι πραγματικά εμένα με λείπησε το γεγονός ότι δεν είχαμε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και πρώην προέδρους της παράταξής μας. Από εκεί πέρα, όπως είπα και προηγουμένως, ο καθένας προφανώς είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας.